20 февралі. Я Дівс Дус. Боніукс гайдяс гостус із Сазатікшену. Болву падушінь сермоня Латгалус вісніце ба горс і тішу айді.
Latgaliešu kultūras gada balvas Boņiks 2021. No video aicinot uz kopīgo tikšanos ar nelielu piesardzību, jo kas gan zina, kā viss vēl var mainīties. Tomēr plānots, ka šoreiz ceremonija notiks citādāk, tieši saistē. Bez pilnas lielās zāles ar skatītājiem, savstarpējo sarunu un tikšanos. Tomēr pasākums solās būt interesants. Vairāk par to stāsta Latgales viesniecības gors mākslinieciskā vadītāja Ilona Rupaine.
Šajā gadā mums ir iesaistīta ceremonijas veidošanā ļoti nopietna vizuāļu komanda un arī satura veidotāju komanda, jo par cik ir tāds īpašs gads, tad mēs nepaļaujamies arī uz saviem spēkiem. Mēs esam uzrunājuši cilvēkus, kas ir ļoti lieli profesionāļi šajā jomā un visas detaļas es nevaru stāstīt, bet fakts ir tāds, ka pasākums notiks tādā virtuālā vidē ar 3D scenogrāfiju, ar tādām dažādām iluzionistu vērtiem trikiem, ar tādu nesaprotamu atrašanās vietu, kad varbūt jums liksies, ka jūs atrodaties pļavā vai kāda cita cilvēka dzīvoklī. Respektīvi būs ļoti interesants šis viss skatuviskais uzstādījums, un pasākuma vadītājs šogad būs Jānis Skutelis. Būs arī ierastās lietas, protams, būs visu 30 nomināciju tādi pieteikumi, būs 10 uzvarētāju godināšana, un mēs tā domājam, ka mēs centīsimies šos uzvarētājus arī godināt klātienē, un būs arī mūzikas grupas, viņi būs gan mazāk nekā iepriekšējos gados, jo šajā digitālajā formātā pasākums būs tikai vienā daļā, Bet katrā ziņā būs vecās lietas un būs ļoti interesantas jaunās lietas.
Lai Latgaliešu kultūras gada balva Boņiks 2020 varētu notikt, ir jābūt nominantiem, kuri pretendē uz māla Boņika statuetēm. Šobrīd ir beigusies pieteikuma anketu iesniegšana par padarīto 2020. Gadā. Par pieteikumu skaitu vairāk Latgales vēstniecības gors pasākumu producente Daira Lāce.
Kopā mēs esam saņēmuši pāri par 120 pieteikumus un principā neskatoties uz visiem izaicinājumiem, kāds ir bijis pagājušais gads, var redzēt, ka ir ražīgi pastrādājuši, gan ir daudz izdevumu, ir gan daudz raidījumu un dažādu notikumu, kur ir paspējuši tikt īstenoti brīžos, kad cilvēki varēja vairāk pulcēties, tāpat tās arī ir izdota mūzika, gan diski, gan videoklipi un principā mūs priecē, ka pagājušais gads liecina par to, ka kultūrā viss ir noticis.
Visvairāk pieteikumi ir sadaļā audio-video. Vērtējot 2020. Gadu, latgaliskajā kultūra vidē turpina Ilona Rupaine.
Var redzēt, ka nav apsīkusi darbošanās latgaliskajā vidē. Mani ļoti priecē grāmatas, tad publikācijas grāmatas. Mani ļoti priecē arī šī te mūzikas un šī sadaļa, kas ir video un audio sadaļa. Varbūt es teiktu, ka pēdējos gados man pašai liekas, ka varbūt ir nedaudz sarežģītāk izvērtēt personības, cilvēkus kā tādus. Varbūt kaut kur šī nominācija ir nedaudz pazudusi, bet nu redzēsim, kā būs šogad. Bet manā skatījumā ir daži ļoti spilgti nominanti, kuri, nu, man liekas, acīm redzami saņems boņukus. Diemžēl tā var teikt vai par laimi ir ļoti tādi spēcīgi notikumi, kas ir bijuši pagājušajā gadā.
Tagad visus 120 iesniegtos pieteikumus jāvērtē žūrijai. Tās sastāvs katru gadu mainās.
Mums ir šogad 61 žūrijas pārstāvis, un tas ir tiešām liels un ievērojams skaits, un daudzi žūrijas pārstāvji izvērtē ne tikai vienu, bet divas un daži pat trīs kategorijas, un šo te žūriju, kā ierasts, veido gan pērnā gada laureāti, gan pieaicinātie jomu eksperti, gan koncertzāles, Gora komandas pārstāvi no organizatoru puses.
Žūrijas darbs notiks divās kārtās. Pirmajā no pieteikumiem tiks izvirzīti 30 pretendenti. Tad žūrijai tiekoties kopā, šoreiz attālināti no 30 pretendentiem tiks izvēlēti 10 Boņika balvas ieguvēji. Kā ierasts, balva tiks pasniegta arī par mūža ieguldījumu, tā tiks izziņota jau februāra sākumā. Taču pati Latgaliešu kultūras gada balvas Boņuks pasniegšanas ceremonija notiks 28. Februārī, ko varēs vērot tiešsaistē. Lāsma Zuta Vītola, Latvijas Radio studija Latgalē.